እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምስ እዩ ዝዕድመኩም መንያፈወርቂ እየ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርክል ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ቴሌፎናዊ ዝርርቦም ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ምግፋሕቲ ቫይረስን ዘተኮረ እዩ ይብል እቲ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጀርመን ኣብ ዝበዳሂ እዋን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ንምዃን ዘርእቱ ተገዳስነትን ሽርክናን ንኢዶም ኣለዉ መራሒ ጀርመን ኣንገላ መርከል ብወገንን ብሕልፊ ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ንኩሎም ወገናት ዝኾን ስምምዕነት ንክብፃሕ ንዝካየዱ ፃዕርታት ሃገረን ከም እትድግፍ ገሊፀን ይብል ፋና ትካል ዜና ክልተ ላዕሎት ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተኣሰሩ ተፈሊጡ እቶም ዝተኣስሩ ኣባላት መሪሕነት ህወሓት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃንን ብደረጃ ማዕርግ ሚኒስትር ዴኤታ ዳይረክተር ምርምርን መፅናዕትን ሕግን ፍትሕን ፌደራል ኣቶ ተስፋ ኣለሚሕ ደጎን እዮም ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ኣፅበሃ
ትማለ ሓሙስ ክልተ ሓምለ 2012 ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ክልተ ላዕሎት ኣመራርሓ ህወሓት ብፖሊስ ፌደራል ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሩ ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባን ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ እትውድብን ኣይተ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ተወሳኺ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ብማዕርግ ሚኒስትር ዴታ ምክትል ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ሕግን ፍትሕን ፌደራል ኣይተ ተስፋ ኣለሚሕ ደጎን ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሩ ካልኦት ክልተ ዘወርቲ መኪና ቤት ፅሕፈት ህወሓት እውን ተኣሲሮም እዮም ተባሂሉ ዝረከብናይ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ እቶም ኣመራርሓ ዝተኣሰሩ ኣብዚ ቀነ ምስ ዝተፈጠረ ዘይምርጋዕ ብዝተተሓዘ እዩ ተባሂሉ ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝተረከበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም እቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ምስ ስድሮኦም ይኹን ምስ ጠበቃ ክሳብ ሕዚ ኣይተራኸቡን ኣብዚ ጉዳይ ካብ ፌደራል ፖሊስ ብተደጋጋሚ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ምላሽ ምስ ረኸብኩ ሒዘ ክምለስ እየ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃም መቐለ
ያዕንያልና ሙልጌታ ምስ ቅትለት ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተኣሳሲሩ ብቀጥታ ተሳቲፎም እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ዋና ዓቃቢት ሕጊ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ንጋዜጠኛታት ሎሚ ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ነቲ ስነ ጥበባዊ ተኩሱ ከም ዘቐተሎ ኣብዲ ኣለማዮ ዝተባሃለ ድማ ተሓባባሪኡ ተባሂሉ ከም ዝተኣሰረ ገሊፀን ብተመሳሳሊ ዜና ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ንካልኦት ሰባት ብምቕታል ኣካል ብምጉዳል ንብረት ብምብራዕን ተጠርጢሮም ምስተተሓዙ 4700 ሰባት ብተወሳኺ ነቲ ጥቕዓት ኣብ ክንዲ ምውጋድ ርኦም ከም ዘይረኣዩ ኮይኖም እዮም ዝተባሃሉ ካልኦት እውን ይእሰሩ ከም ዘለዉ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሩ ትብል ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ዜና ኣብ 14 ዞባታት ደቡብ ኢትዮጵያ ሕቶ ክልል ናይ ምዃን ናብ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝቕረበን መብዛሕትን ዞባታት መልሲ ኣይረኸብናን ኢለን ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ጥርዓን ከም ዘቕረባ ተፈሊጡ ብመሰረት እዚ ናይ ገዛእ በዕለን ውሳነታትን ስጉምትታትን ዝወሰዳ ዞባታት በርኪተን ኣለዋ ነዚ ኣመልኪቶም ርእቶ ዝሃቡ ምክትል ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ርስቱ ይርዳው ሕቶ ሓድሽ ኣወዳድባ ንግዜ ተበሊፆም ዘቕርቡ ዘለዉ ናይ ሸርሒ ፖለቲካ ዝተሓንገጡ ሓይልታት ዘበገስዎን ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝሃቀኑን ስለ ዝኾኑ ብሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝተጠናኸረ መንግስታዊ ዓቕሚ ክፈሽሉ እዮም ከም ዝበሉ ዮናታን ዘብደቡስ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ካሻምናይን 12 ክፍሊ ተምሃሮ ካልኦት ተምሃሮ ብምልኦም ብዘይ ፈተና ናብ ቀጻላይ ክፍሊ ንክሓልፉ ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡ እቶም ዝሓለፉ ተምሃሮ መካሓስ ትምህርቲ ከም ዝወሃቦም ዝጠቐሰ ሚኒስትር ትምህርቲ እቲ ሃገር እዩ ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጌታሁን ሞኩርያ ከም ዘፍለጥዎ ክልላውን ሃገራውን ፈተናታት ዝቕበሉ ተምሃሮ ናይ ንዓመታት ትምህርቶም ቅድሚ ምጅማሮም ኣብ ዘሎ 45 መዓልትታት መካሓስ ትምህርቲ ረኺቦም ናብ ፈተና ከም ዝኣትዉ ገሊፆም ይብል ፋና ትካል ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔትን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ምዕፃዊ ኩነኔ ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሲፒጄ ኣስዒቡሉ ሲፒጄ ኣብ መግለፂኡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ቅልውላው ዘርእይዎ ተደጋጋሚ ባህርያት ህዝቢ ኣብ ኣገዳሲ ወቅቲ እናሃለዎ ሓበሬታ ኣብ ዘነኣደየሉ እዋን ንሚድያታት ምዕፃቦም ዘጉህ ኮይኑ ረኪብናዮ ኣለና ይብል ወካሊ ሲፒጄ ጨንፈር ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪካ ሙታኪ ሙሞ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ብህፁፅ ክኸፍቱ ጋዜጠኛታት ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ንኽፈትሕዎም ጋዜጠኛታት ሞይኦም ብዘይርዓድን ካብ ስራሕና ክንባረር ኢና ኢሎም ከይፈርሑ ንኽፍፅሙ ክገብሩ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ማእከል ስሕበት ኮቪድ-19 ኮይነን ኣለዋ ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ። ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ክነፅንሐኩም ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዘን ዝቐንያ መራሒት ቦሎቪያ ፕረዚደንት ጀኒን ኣነዝ ኣብ ርእሰ ውሸባ ኣትየን ቀንየን ኣለዋ ሎሚ ይሕሸኒ ኣሎ ኢለን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶርያ ከተማ ላድልብ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ሰባት ዝዓቐብሉ ማዓስከር ስደተኛታት ንፈለማ እዋን ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሓዘ ሓደ ሰብ ከም ዝተረኽበ ተፈሊጡ ንፀብፃብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳየ።
ኣብ ሰሜናዊት ምዕራብ ሶርያ እትርከብ ከተማ ላድልብ ሰንኪ ኩነት ሕድሕድ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ዝርከብሉ ማእከል ንፈለማ እዋን ብኮቪድ-19 ዝተጠቃሰብ ከም ዝረኸበት ፀብፃብ ቪኦኤ ይሕብር። እቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ዝተባህለ ዶክተር ምልክት ምስረአየ ንዓርሱ ኣብ ገዝኡ ወሺቡ ከም ዝርከብን ምስኡ ርክብ ዝነበሮም ኩሎም ድማ ከምዚ ምርመሩን ተሓቢሩ። ማሕበር ሕክምናዊ ክንክን ሓገዛት ዝተባህለ ትካል ከም ዝበሎ እቲ ሕማም ኣብዚ ማእከል እንተደኣኣትዩ ንምእላዩ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ከም ሓውን ብራዕ ማለት እዩ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብያተ ትምህርቲ ካብቲ ዝተታሕዘሎም ትልሚ ሰሙን ቀዲሞም ይዕፀው ኣለዉ። ንኽረምቲ ኣብ ዕረፍቲ ተባሂሉ ኣብ ዘመፅእ ሶኒ ዝዕፀው ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ቅድም ክብል ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተዓፅኦም ዝነበሩ እንትኾን ኣብ ወርሒ ጉንበት መኽፋቶም እውን ዝዝከር እዩ። ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣቐዲምካ ምዕፃው ድማ ብሓሙስ 34 ዓርቢ ድማ 38 ሓደሽቲ በቲ ቫይረስ ተጠቁ ሰባት ብምርካቦም እዩ ኢሎም። ከምኡ እውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማለይ ሓሙስ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተጠቅዑ 64,000 እንትበፅሕ ህፁፅ ሓገዝ ዝህባ ሆስፒታላት ኣሪዞና፣ ካሊፎርኒያን ፍሎሪዳን ልዕሊ ዓቕመን ይኮነን ኣሎ ተባሂሉ። ተመራማርን ሓላፊ ማእኸል ተላገብትን ተኳሳሕትን ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒዮ ፋውቺ ኣመሓደርቲ ስቴታት ዘንበርዎም እገዳታት ከናውሑ ይፅውዑ። ከም ፀብፃብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ሎሚ ዓርቢ ዓለም ለኸ በቲ ቫይረስ ዝተጠቅዑ 12 ሚልዮን ዝበፅሑ እንትኾን እቶም ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃኑ ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ጥዕና ዓለም ንኮሮና ቫይረስ ዝሃበቶ ምላሽ እንታይ ይመስል ዝብል ዘይሻራዊ ምርማረ ጉጅለ ኣጣየሹ ክብሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊፆም።
የቀኒያልና ሳራ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ናመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀተልቲ ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ክልተ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ዓቃቢ ሕጊ ተሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ሳልሳይ ጥርጡር ንመሓዝ ይህደን ኣለውን ኢለን ኣለዋ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ ዋና ዓቃቢት ሕጊ ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበቤ። ኦነግ ሸኔ ካብ ዝተባህለ ጉጅለ ልኡክቶ ተቐቢሎም ከም ዝፈፀምዎ እውን እቲ ንሃጫሉ ተኪሱ ዝቐተለ ዝተባህለ ምእማን እውን ገሊፀን። ብተመሳሳሊ ዜና ንብረት ዕንዮምን ጉድኣት ኣውሪዶምን ዝተባህሉ ከም ዝተኣስሩ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ተዛሪቦም ኣለው። ተሓላቂ መሰላት ኣምስ ኢንተርናሽናል እውን ብወገኑ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሄርን ሃይማኖትን ተኮር መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ኣረጋጊፀ ኢሉሎ ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ብቐጥታ ተሳትፊ እዮም ብዝብል ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኣዳነሽ ኣበቤ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፀን። ፍሉጥ ተፈታውን ናይ ነፃነት ተቃላሳይን ንዝኾነ መንእሰይ ዝቐተለን ኣብቲ ቅትለት ተሓባባራይ ዝኾነን ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ኣውዒልና ኣለና ዝበላ ንሰን ኣስዕብ ኣቢለን ከምዚ ኢለን።
ዋናው ተኳሽ ብቁፅር ስር የዋሎ አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው።
እቲ ቀንዲ ተኳሲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝወዓለ አቶ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ እዩ። ካልኣይ ምስኡ ዝተሓባባር ዝኾነ ኣቶ ኣብዲ ኣለማዮህ እዩ። ሳልሳይ ድማ ከበደ ገመቹ ይበሃል። ጥላሁን ያምን ኣብዲ ኣለማዮህን ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ክኾን ከለዉ ከበደ ገመቹ ግን ንግዜኡ ስለ ዝተሰወረ ይድለ እዩ ዘሎ እየን ዝበላ። ንድምፃዊ ሃጫሉ ዝቐተብሉ ምክንያት ክገልፃ ከለዋ ድማ ከምዚ ኢለን።
ዋናው ተኳሽ የሆነው
ጥላሁን ያሚ የሚባለው ሰው
ቀንዲ ተኳሲ ዝኾነ ጥላሁን ያሚ ዝተባለ ሰብ ንምንታይን ሐጫሉ መቅታል ከም ዘለ አብዝገለጸልዎን እትተልኾ ካብ ኦነግ ሸኔ ከም ዝተውሃወን እትተልኾ ክቅበል ከሎ ኣወርሒ ሰነ ደጋጊሞም ሰባት ረኺቦም ከም ዘእመንዎን ሓጫሉ ምዃኑ ብዝርዝር ዘይተገልጸሎም እንተኾነ እውን ዝርዝር ብዙሓት ዝቕተሉ ሰባት ከም ዘለውን ነዚ ምፍጻም ዘድለየሉ እውን ህዝቢ ኦሮሞ ንክሓልፈሉ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን እዚ መንግስቲ ብምድኻሙ ከምዚ እንተ ደኣ ዘይተፈጺሙ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ከም ዘእመንዎን ከም ዝጠቕምዎን ዝገለጹሉ ምዃኖም ንፖሊስ ቃል ሂቡ እዩ እየን ዝበላ ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ኣራርሳ መርዳሳ ኣብ ቀረባ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ናይ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ክንፊ ኣብ በረኻ ተሪፉ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ከተማ እውን ሽብር ይፈጥር ዘሎ ኦነግ ሸነ እዩ ኢሎም ኣለዉ ተወሳኺ ድማ ንባዕሎም ኣባ ቶርቤ ኢሎም ዝፅውዑ ናብ ከተማ ንኣተዉ ሓደጋ ዘውርዱ እውን ኣለዉ ኢሎም ቅትለት ሓጫሉ ሁንደሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ህውከት ክሳብ ሕዚ 117 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ ብኻልእ ወገን ቅትለት ኣርቲስት ሓጫሉ ስዒቡ ንሰባት ብምቕታል ኣካል ብምጉዳልን ንብረት ብምዕናውን ተጠርጢሮም ካብ ዝተኣሰሩ 4700 ሰባት ብተወሳኺ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ክንዲ ምክልኻል ከምዘይረኣዩ ብምሕላፍ እቲ ጉድኣት ክጋደድ ምኽንያት እዮም ዝተባሃሉ ኣብ ተጥቁ ፅር ይውዕሉ ከም ዘለዉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉስ ጥራሁን ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከቡን ንብረቶም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቃፀሎም ዝዛረቡን ዝበፅሐልና ሲእና ይብሉ ኣለዉ ብዝተሓሓዘ ዜና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለት ዓለምለኻ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተወሰኑ ወረራታት ክልል ኦሮምያ ብዕስለ መጥቃዕትታት ምፍፃሞምን ምርግጋፁ ገሊፁ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኣኽበርቲ ሕጊ ከይተረፉ ብዕስለ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ኣለኒ ኢሉ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ናመስግነካ ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረን ንዝፍጠርን ጥፍኣት ህዝብን ሃገርን እንኮ ተሓታቲ ስልጣን ዝሓዘ መንግስቲ ፌደራል እዩ ኢሉ ኣሎ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት እቲ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፂኢሎም ምላሽቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ረኪብና ኣለና መጀመርታ መግለፂ ሕወሓት ብዝምልከት ሙልጌታ ፅባሃል
ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብቅድሚ ትማሉ ምሸት ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመላኽቱ ንመንግስቲ ፌደራል ብብርትዑ ቃላት ዝወቀሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ለውጥታትን ዓወታትን ተመዝጊቦም ነይሮም ዝበለ እቲ መግለፂ እዞም ዓወታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብናይቲ መግለፂ ፀዋውዓ ድማ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣሃዳዊ ሓይሊ ተመንዚዑ ክብል ገሊፁ ኣርቲስት ሓጫሉ ሁንዴሳ ምቕታሉ ዘውገዘ እቲ መግለፂ በዚ ቅትለት ድማ ልዑል ዝኾነ ህዝባዊ ቁፅዓ ከም ዝተለዓለ የፍሊጡ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ካብ ስልጣን ዝወርበል እናበለ ይርከብ ብምባል እዩ መግለፂ ሕወሓት ዘመላኽተ ተቃውሞ ህዝቢ ንምዕፋን ኢንተርኔትን ስልክን ግልጋሎት ከም ዝተቋረፀ ዝወቐሰት መግለፂ ናይ ትክልል ሚድያታት ዝኾኑ ቴሌቭዥን ትግራይን ድምፂ ወያንን ብተወሳኺ እውን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ምዕፃቦም ሓፈና እዩ ብምባል ተቃይሙ እዩ ዓብዪ ግደብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንስልጣን ክብሃል ተካሒዱ ክብል እዩ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ዘፍለጠ መድረኽን በርታትን ሰላማውን ሕጋውን ቃልሲ ብኣምባገነናዊ ሓይሊ ተዓፅዮም ይርከቡ ክብል እውን እዩ ዝኸሰሰ መግለፂ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣብዚ ሃገር ዝተፈጠረን ይፍጠር ዘሎ ፀገም ብሕታዊ ተሓታቲ ናይ ስልጣን ጥምኡ ንምርዋይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ውንብድና ይፍጥም ዘሎ ውልቀ መላኺ ኣሃዳዊ ጉጅለ እዩ ብምባል እዩ እቲ መግለፂ ዝኸሰሰ ንህዝቢ ትግራይ ኢሉ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ መሰል ዓርሶ ውሳነ ንምኽባር መረፃ ብብርኪ ክልል ንምክያድ ምድላዋት ይግበር ከም ዘለውን ገሊፁ እዩ መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብምትሕባር ይሰርሐሎ ክብል እውን እዩ እቲ መግለፂ ዝኸሰሰ ህዝቢ ትግራይ ይፍጠረሉ ብዘሎ ፅልዋ ካሊእ ኣማራፂ ንክእልሽ ይድፋእ ኣሎ ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ጫፍ ምብትታንያ ትርከብ ኢሉ ዝገለፀ እቲ መግለፂ ነዚ ተገንዚቡ ድማ ኣካል መፍትሒ ክኸውን ብምባል ሓቲቻ ኣሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃም መቐለም
ናመስግነካ ሙልጌታ ነዚ ናይ ሕወሓት መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያውን ምላሽ ይብሉ ኣሎ ንመግለፂ ሕወሓት ምላሽ ክህቡ ብመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዝተሓተቱ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ኣቶ ጥላህን ንጉሱ ሕወሓት በቢግዜኡ ደጋጊሙ ሓያለ መግለፂታት የውፅእ እዩ እዚ ከዓ ንሓሶት ሓቂ ንምምስሳል እዩ ክብሉ መሊሶም ሕወሓት ከም ውድብ ዘይኮነስ ሃገር ዝዘረፈን ቀደም ክዘርፍ ከሎ ኣብዘይ ዘከሮ ህዝቢ ተሓቢኡ ንዝህቦ መግለፂ ምላሽ ምሃብ ኣድላይ እዩ ለኣያምን እንድሕር ምባል ሃገር እናፈረሰት እያ ንዝበሎ ግን ሕወሓት ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሐን እናሰርሐ ዘሎን እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ሃገር ከይትፈረስ እናድሓነ ህዝባዊ ሓድነትና ተሓልዩ ንክንነብር ውሑዳት ዘይኮኑስ ኩሉ ዝውንና ሃገር ክትምስረት ሓቀኛ ፌደራል ስርዓት ንምህናፅ ንቐፃሊ ወለዶ ንምርካብን ይሰርሓ ኣሎ ክብሉ መሊሶም ቀፂሎም ከዓ ኢትዮጵያ ከምቲ ትምኒቶም ኣይክትፈርስን እያ እንተፈሪሳ እውን ኣብኦም ምርኦም ጥራሕ እያ እዚ ሃገር ንክትፈርስ ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ወጢኑ ክንቀሳቀስ ዝፀንሐ ጉጅለ ብምዃኑ ኣብኣኦም ምሮት ዘራፊ ጉጅለ እንተዘይኮይኑ ሃገር ኣይክትፈርስን እያ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ መሳርሕትና ፅዮን ንኣቶ ንጉሱ ካብ ዘቐረበትሎም ሕቶ ሓደ ሕወሓት ነዚ ዝበለ ሎምቕነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ሞት ዕንወት ንብረትን እሞ ከዓ ተደጋጊሙ ዝኸውን ዘሎ ምዃኑ ብምጥቃሲ እሞ ስቕ ኢልካ ኣይክትፈርስን እያ ጥራይ ምባል መረጋገፂ ይኸውን ዶ ንዝብል ሕቶኣ ኣቶ ንጉሱ ጡላሁን ዝሃቦዎ ምላሽ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ እዚ ጉጅለ ዝሰርሕ ዘሎ ብሄር ብሄረሰባት ብምግጫው ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ፀገም ላምባ ብምፍሳስ መሊሱ ንክባራዕ ፃዕሪ እተገበረ እኳ ንኢትዮጵያ ኣየፍርሳን እዩ ግን እዚ ክበሃል ከሎ በዚ ውዲቱ ህዝቢ እናነቕሐ እናፈለጠ ተኣለዩ እናበለ ንመንግስቲ ከዓ ሕጊ ኣኽብረልና እናበለ ስለዝኾነ መንግስቲ ከዓ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ይወስድ ስለዘሎ ሓድነት ፍቕርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዕወት እዩ ስለዚ ኢና ኢትዮጵያ ኣይክትፈርስንያ ንብል ዘለና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ ፅዮን ግርማ ንኣቶ ንጉሱ ቀፃሊ ዘቕረበተሎም ሕቶ ሕወሓት ኣብ መግለፂኡ ንሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኮነ ረብሓ ግድብ ህዳሴ ኣሕሊፍካ ብምሃብ ብዝምልከት ዘቕረቦም ክስታት ብምንፃግ ነዚ ኩሉ ተሓታቲ ወይ ኣዋዳዲ ግድብ ህዳሴ እውን ማይከይመልእ ብምትዕንቓፍ ንሕወሓት ተሓታቲ ጌርኩም ኣለኹም እሞ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ከምኡ እንተኮይኑ መሓውራት ድሕንነት ነዚ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ዘየፍሸሎ ስለምንታይ እዩ ድኹም ስለዝኾነ ድዩ ንዝብል ሕቶ መሓውር ድሕንነት ድልዱል እንተዘይኸውን ነይሩ ኩሉና ተወዲእና ነርና ሕወሓት ኣብዚ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዝዘርኦ እሾኽ እናነቐለ እንተዘይኸይድ ነይሩ ከምዚ ዘለናዮ ኣይመሃለና ነርና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውዕል ሰላም ካብ ዝገብራ ክልተ ዓመት ገይረን ኣለዋ ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ መግለፂ ኣውፂኡ ነይሩ ተወሳኺ ፀብጻብ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሊኢኽልና ኣሎም
ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን እተን ትማሊ ፀላእቲ ሎሚ መሓዙ ዝኾነ ክልተየን ሃገራት ኣብ ክንዲ ሓድሕደን ንምጥቕቕዓን ንምድኻምን ዝሰርሓ ብሓባር ክመኽራን ክዓያን ዝኽኣለ ስምምዕ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ን20 ዓመታት ተፈላለዩ ዝነበረ ህዝብታትን እንደገና ዘራኸብን ኣብ ግጭትን ኩናትን ዝባኽን ዝነበረ ትሕዝቶን ዓቕምን ከዓ ኣብ ህንፀት ክቐንዕ ዝበቕዓሉ ከም ዝኾነ ገሊጹ ስምምዕ ክልተን ሃገራት ካብ ክልተን ሃገራት ሓሊፉ ነዊሕ እዋን ብግጭት ኣብ ዝተሓመሰን ዝተሃሰየን ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካ መሰረት ሰላም ንምርግጋእን ንምትሕዋርን ዘንፀፈን ኣብ ደንበተ ፀባኣቲ ተሰሪዐን ዝነበራ ሱዳንን ሶማልን ምስ ኤርትራ ተሓጋገዛ ዝጀምራሉን ስምምዕ ከም ዝኾነ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ ክልተ ዓመት ድሕር እቲ ስምምዕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገና ኣብ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ሰፊሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብኣዝዩ ፅንኩር ዝተሓላለኸ መሰጋገሪ መድረኽ ትሓልፍ ዘላን ግጭትን ቅልውላውን ገና ዘይበተኸላን ሃገር ኣብ ርእሲ ምዃና ኣብታ ሃገር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓንዩ ክልተን ሃገራት ናብ ግጭት ክምለሳ ዝሓልሙን ዝሰርሑን ኣብዚ ዞባን ኪንኡን ሰላም ክልተን ሃገራት ቀንዲ ዕንቅፋት ንስውስዕ ኣዕናዊ ረባሕታቶም ዝቆፅርዎን ንኸዘርግዎን ለይትን መዓልትን ህርድግ ዝብሉ ሓይልታት ብምህላዎም ስምምዕ ክልተን ሃገራት ከምቲ ተስፋን ትፅቢትን ዝተገበረሉን ንኸይስጉም ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ እቲ መግለፂ ከም ምኽንያት ኣቕሪቡ ኣሎ ዕቤትን ክብደትን ናይቲ ተዓጢቕናሉ ዘሎና ዓላማን ንገጥመና ዘሎ ብድሆታትን ግን ንቆራፅነትናን ነፍሰ ምትእምማናን ዝነቕንቕ ስለ ዘይኮነ ተጎቢጡ ዘለዎ ልኡላዊ መሬትና ንምምላስ ብትዕግስትን ከይተሓለናን ክንሰርሕ ኢና ኢሉሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፂ እዩ ኢትዮጵያን ሱዳንን ማዕበላት መሰጋገር መድረክ ሐሊፈን አብዛሐሸ ደረጃ ከበጻን አሞንጎና ሰላምን መትሕግጋብን ከደንፍዕን አቅምና ከይበቃቅና ክንሰርሕና ዝበለ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሱዳንን ሶማልን ደቡብ ሱዳንን መትሕግጋዝና ከነዕብን ንዘበው መትሕበባር ቀርና አፍሪቃ ድማ ክንተግህን ኢና ኢሉሎ አሞወዳእታ ካልይ ዓመት ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ንዝክረሉ እምበኣር ዘለናዮ ዓበይቲ ዕድላትን ዘይቀለልቲ ብድሆታትን ንዘለዎ መድረኽ ብግቡእ ተገንዚብና ንተጻባእቲ ብሓይልን ብልሃትን ብምምካት ኣብ መንገዲ ሰላምን ልምዓትን ዞባዊ ምትሕብባርን ንሰጉም ክብል መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ዛዚሙ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ትማሊ ብዝተገብረ ምርመራ ቫይረስ ኮሮና 17 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ተረኽቦም ካልኦት 50 ድማ ካብቲ ሕማም ከም ዝሓወዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ9 ሓምለ ኣፍሊጡ። እቶም 17 ሰባት ካብ ሱዳን ተመሊሶም ኣብ ጋሽባርካ መወሸቢ ማእከል ኣዲባራ ተዓቂቦም ዝፀንሑ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጥዕና ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ዛጊት ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተተሓዙ ሰባት 232 በጽሕ ኣሎ። 107 ካብዚኦም ሓውዮም ክፋኑ ከለዉ 125 ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ካብ ሳተላይት ወሪደን ዝነበራ ቴሌቪዥን ትግራይን ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነን ናብ ኣየር ተመሊሰና ኣለዋ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ። ሙሉጌታ ፅበሃ ብዛዕባ ዝኸካፍለና ኣብ መስመር ሒዘ ኣለኹ። ሙሉጌታ ብዛዕባ ዝረኸብካ ሓበሬታ ዝከካፍለና
ቀሚለይ ምንያ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ካብ ሳተላይት ወሪደን ዝነበራ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነደብረን ቴሌቭዥን ጣብያታት ትግራይ ቴሌቭዥንን ድምፂ ወያነ ቴሌቭዥንን ናብ ሳተላይት ከም ዝተመለሳ ቢሮ ርክብ ህግን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎም። ሓላፊት እቲ ቢሮ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ከም ዝገለፆም ክልቲኦም ቴሌቭዥን ጣብያታት ፀገም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣቐዲምና ስለዝተገንዘብና ምድላዋት እናገበርና ቀኒሽና ኢና ትብል ዓይነት ተዛሪበን በዚ ድማ ኣብ ሓፂር እዋን እቶም ቴሌቭዥናት ድማ ናብ ዜናታትን መደባት ፕሮግራማትን ድማ ናብ ህዝቢ ናብ ተመልከቶም እናቅረቡ ከም ዝርከቡ እዮም ወይዘሮ ሊያ ተዛሪበን። ወይዘሮ ሊያ ኣብ ዘረብአን ነቲ ዝሓለፈ ሶኒ ጀሚሩ ዝተቋረጠ ናይ ቴሌቭዥን ፈነወ ካብ ሳትላይት ምውራድ መንግስቲ ፌደራልን ዝኸሳ ኣብ ዘረብአን ዝእሰር ጋዜጠኛ ኩን ዝኣፀ ሚድያ ኣይህልውን ዝበለ መንግስቲ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ብዘይ ምቕባሉ ድማ ክልቲኦም ጣብያታት ቴሌቭዥን ካብ ሳትላይት ክወርድ ገይሩ ኣሎ ብምባልን ከሲሶም ብዓመዚ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ እዩ ንክልቲኦም ጣብያታት ቴሌቭዥን እዚ እውን ኣይንቕበሉን ዝተተሓፈ ሕጊ የለን ብምባልን ሓቢረን። ናብ ሳትላይት ቴሌቭዥን እቶም ጣብያታት ኣብ ምምላስ ዓብዪ ግደ ዝነበሮም ናይ ዲያስፖራ ተጋሩ ምንባሮም እየን ገሊፀን ሓለፍቲ ትካላት ዝኾን መንግስቲ ትግራይ እውን ፃዕሪ እናገበረ ድሕሪ ምጥናሕ ከም ጣብያታት ቴሌቭዥን ናብ ሳትላይት ክድይባ ከም ዝኽኣላ ገሊፀን ወይዘሮ ሊያ ብቐፃሉ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ካብ ሳተላይት ናይ ምውራድ ንሕው ድማ ድለዋቺና ብምባልን ተዛሪበን ወይዘሮ ሊያ።
ሙሉጌታ እቲ በዓል ስልጣን ብሮድካስቲን ነተን ብወርዳ ዝተገብራ ሚድያታት ወይ ቴሌቭዥን መደበራት ህውከት ብምልዕዓል እውን እዩ ዝኸሰን መጠንቀቕታ እውን ከም ዝበልካዮ ሂቡ ነይሩ ሞ ብዛዕባ እዚ ሓቲትካየ እንደኔርካ ህውከት ኣብ ሃገር ንክልዓዓል ምክንያት ትኾኑ ኣለኹም ወይ መበገሲ ወይ ከምኡ ዓይነት ፈነውታት ትገብሩ ኣለኹም ንዝብል ክስ ዝሃበኦ ምላሽ ኣሎ ዶ?
ወይዘሮ ሊያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሓበሬታ ይዕፈን እዩ ዘሎ። ሓበሬታ ዝዕፈነሉ እዋን ድማ ሓበሬታ እየቅርባ ዘለዋ ሚድያታት ሰናይ ትግራይ ሚድያታት እየን ብምባልን ገሊፀ ነው። በኣንጻሩ ኣብ ካልእ ዝርከባ ሚድያታት እየን ህዝብን ህዝቢ ዘጋጩ ሓበሬታ ዝህባ ዘለዋ እምበር ናይና ሚድያ ከምኡ ኣይኮናን ብምባልን ምላሽ ሂበን ሕጊ እውን ዝተሓፈ ሚድያ የብልናን ብምባልን ገሊፀን በቲ ሕጊ መሰረት ህዝቢ ዝደለ ሓበሬታ ህዝቢ ተዓፊን ዘሎ ድምፂ ተዓፍ ምዃን እየን ዝኸዳ ዘለዋ ብምባልን ምላሽ ዝሃባ ወይዘሮ ሊያ። ብቐፃሉ እውን ካብ ሳትላይት ናይ ምውራድ ነገራት ከጋጥም ይኽእል እዩ ግና ምስቶም ዲያስፖራ ብሓባር ብምዃን ተሰሪሑ ነይሩ ተቐፃሉ እውን ክስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል እየን ምላሽ ይበን ኣሎ።
ስለዚ ዘንሕ መደበራት ናብ ኣየር ዝተመልሳ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ናይ ፈረንሳ ኩባንያ ሳተላይት ይጥቀማ ከም ዝነበራ እዩ ተገሊፁ። ስለዚ ካልእ ኮንትራክት ናይ ሳተላይት ድን ረኺበን ከመይ እዩ?
هو عبدينا خم زين ناي مقطعو سبم تاكو فدلن كم زكم تجنيتو سلازنبره نعو مطلعاتنا جبرنا تنشنا ناي زتب حاله تكال ناي ساتلايت كم زاتو يتا حبير زلو ابو غدا يجيون الهلال لنيرنا ويزرو ليا امساي جبت تكال بمخان يو بطاروا فرافيكم زيدما منجت فيدرال مست خاصو زلو مش ناي جبت تكال حبيكم تصرفكم زود حتى لنا لن زيح كاب حقي ورحاق ايبو والين من العشيبان لنو من دي ستقرأي خلق ستقرأي زير كواب في الثلاث زيح حاضي او يخون يخون اشرحتي قوى من حزن بنايب على من قدي زي بوعزا بتوسا قدمة في ناي هزب تقرأي يخون ناي هزب تقرأي لو على ويناس احليف زي هزب من جيب سي زلو لو على ويناس احليف من جيب سي خايل انباو اصنا لو على ويناس احليف ناي الهزم إذا رخبنا من قبل ما قد رخبنا في زرارنا نزلت نحن من قبل بيوكن رخبو كينا جبلين من الأشياء نعلم
هار راي ملقيتا بعل سلطان برودكاستين أقدمو تنميدياتات متقطع هيوزنا برأكل زعبا مملاس نايزن مدبرات تلفزيون ويكاتس عليه اللون أن بزملكت زهلو الرأي ويون سقوم تنتهالي بزملكت كان زرار بومينا نزهب كان حبريتا يمسكنا كاملقيتا
از تکاتات الوزر لهم کاب واشنگتن دیسی زفن نزلو مدب کدام سنبت به ساتلایت زم محل علفیم.
عبی قدم هداسی ایتیپیا مای محزم جمارو زریو مثل تات ساتلایت و جمالوم. آوش داخل تسمونات کزاز میوز تبهل نه ایتیپیا قبضون سودان لزب بعد حوار نتن تعذبای نتن حبرت آفریقا قطیل لوم. مسارحتنا سلامنا بعدن وهاب المنسر قدات و ایتیپیا دینا مفتی از زراریو زسر حق قبر قبر مدهن کاربایوم.
عبی هداسی ایتیپیا بزملکت آمونگو ایتیپیا قبضون سودان ابسترافون تکنیکاین قدات لزبی کایر کامزلو. وهاب قال مينستر قدات وزا ايتيبيا دينا مفتح بيرام عبي قدب هداسي ايتيبيا ماي محازم جمارو زرعي مثل تات ساتلايت وزيومان لو عبوشت كل تسومنات كزازم يوزتا بحالنا ايتيبيا قبسن سودانن لزب بحبرت افريكا اتحاباراينتن تعزاباينتن قصير الله ماي مملا جميرون تخوينوز تحاتتو امباسادر دينا كمزي كبلو مليسام
منگستی
که ملومی نت قدم نمملا حزو وزن برد صنوع مرگزی حزون ادفاع لیزالله. بزعبا مملا مایگن نای تکنیک سباتیم کنگرخا زخولو ایم زبالو. مسارح تناسلمون عبات مالیسو بساتلایت بزعبا زر مثلی دقی محاتی توام کمیل سکلو تهنسد بزدلن عوتن عقباب ایسرح کمزلو بمحبار بساتلایت زر ایزلو مثل تاتون تخکلن یا ایوم تباهیلوم کوسو دیخولیوم گن بساتلایت نایمت رگام کلت سلزی بلین سلزی رعخوون کمزی این مبال کس اگمن لی خیلیلوم مملأ جن زي التراتر زي ترفني إلهم بموسخ أمبassador دينا حبرت أفريقيا أبتل الزب تعذبينت راح يساتف كم زلوا زجلسوا أمبassador دينا قال نايم التحبار جيل الزاوتون تخوينمون بمسم معنى سلسين هجراتي إلهم قبسي نبيت مخلص التحبرات من قستات وسيدات وزنبرة قداي عمن تكون تطلعوا تباهي لهم تحتي تمنيرهم سانكم اللي استطلعوا
قبسي قدامنا تربوت يهدف بالدب يعلم يسلام
قبل سعیان بودای قدم هداسه نه عالم نه سلام سگاتیو سل زخانه کم آجندا تتحیزو به بیت مخرت تا میت ای جبر لزبلی نیرو استفاده اولات بیت مخری ابزهابو مجلس اگن تو بودای نزی کم زی مالیو نه سه تا سگات خون کم زی خیلن بعضی درجه کت حز کم زی بلون استخاله سلستیان هجرات کر الله زبلیم رو ایتهای بام گل هجرات کن کبزوس زبال رویتو ذهابانی رنیان یم زبالو نب آفریکا کمیل لس کدف علو مسمحون سجام تحلیون بنای آفریکا تباب کفت حلو زبال مرکز ایتیپیا مخانون وسلام گریزام بوهن گبسی ابستفلالی اجات آمیتات استفلالی مرکز مجلس محبوم لمود مخانون ایتیپیا گن متهم مانکسفن زقدب کالیت لخا کم زیبلو نی گپس آویان میخون نی عالم محبرسه مرد دانا کقصیو زیسم معنات بسلام کزازم دما تصفال لنا ایلام امباسادر دینا مفتی قبر قبر مدن کابزکا واشنگتن دی سی
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። እዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ